v sredo.
Športna pogovorna oddaja na valu 202. Z gosti, ki zaznamujejo slovenski šport. Zanimive osebnosti in pereče športne teme. V sredah zvečer od 21. do 22. na valu 202.
Lep pozdrav, drago poslušalstvo. Danes bo govor o plezanju. Slovenska reprezentanca je imela res izjemno sezono z dvema skupnima zmagama v svetovnem pokalu in 4 medaljami na svetovnem prvenstvu. Sezona je v glavnem končana. Mi pa se bomo danes v glavnem spraševali, kaj nas čaka v prihodnosti. Se bodo slovenski uspehi nadaljevali, v kakšni meri in kaj je za to potrebno storiti. Z menoj bodo o tem razmišljali Aleš Pirc, načelnik komisije za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije. Dobro večer.
Dobro večer.
Gorazd Hren, glavni trener in selektor slovenske članske reprezentance. Dobro večer.
Dobro večer.
In Anže Peharc, slovenski reprezentant ter tudi nosilec bronaste medalje z evropskega prvenstva v balvanih. Dobro večer.
Dobro večer.
Poleg omenjenih bomo nadaljavo gostili tudi nekdanjo slovensko plezalko Martino Čufar, prvo slovensko svetovno prvakinjo, s katero sem se pogovarjal v pripravah na to oddajo. Začeli bomo z vami, Gorazd, najprej za eno skupno oceno letošnje sezone, ki je bila, se mi zdi, pravzaprav kljub temu, da je bila že kakšna prejšnja zelo uspešna, mogoče še bolj presežna od vseh ostalih.
Ja, jaz mislim, da je bila presežna, če sem mogo že letos enkrat, preden se je vse končalo v oceni sezone, sem jo takrat ocenil prav dobro, če se mi zdi, bi zdaj lahko pač zaključil kot odlično. Res smo naredili kar nekaj presežkov in ne vem, kaj nam je sploh še letos ostalo, da bi lahko izboljšali.
Kaj vas je mogoče najbolj presenetilo od vsega? Je bila to skupna zmaga Jerneja Krudra v balvanih ali mogoče Vezonikova medalja na svetovnem prvenstvu konec koncev od Janje? Že kar malo pričakujemo, pa ni fair do nje, ne, da pričakujemo vse to, ampak fanti so se letos tudi zelo izkazali.
Če kar na hiter pač za Janjo rečem, ja, ni fair, da kar pričakujemo, da je to, ona tega ni dolžna, ona se zaveda konkurence in se bori za vsako zmago, tako da dejmo je malo dihati, vedno je tudi drugo, tretje mesto odličen rezultat, kar se pa bi presenečen, pa lahko rečem, ja, oba, in Gregor in Kruder, sta bila nekako presenečene, čeprav jaz vem in tudi Kruder je že večkrat pokazal, da sodi v sam vrh, iskreno pa nismo pač pričakovali, da bo končal v skupnem seštevku na prvem mestu. Gregor je prihajal v to sezono z ne toliko dobrimi rezultati, tudi prva tekma je bila malo slabša in spet bom rekel, da je definitivno bilo pozitivno presenečenje, pokazal je večkrat, da je dovolj dober, ampak na tekmah se pač to ni pokazalo in končni rezultati skozi sezono njegove, ki so bili odlični in lepo pozitivno presenečen.
Največ seveda govorimo o Janji in njenih uspehih, ki se vrstijo eden za drugim. Pa poslušajmo Martino Čufar, kaj je povedala o trenutno najboljši plezalki na svetu.
Ja, jaz sem toliko starejša od Janje, da jo prav osebno tako ne poznam. Če sem z Mino še skupaj trenirala z Janjo, nisva več. Sem pa slišala že leta prej od njenega trenera Gorazda, da ima eno punco, ki je res ful dobra. In pač že na mladinskih tekmah je bila vedno prva. Tako da ona je res fenomen, super je tudi za sam slovenski šport, za vse druge športne plezalke, da je tako dobro, da je potegnila še druge za sabo, se so pa zdaj v finalu je še dost drugih teh mlajših punc. Kar je pa tudi dober, se mi zdi, je pa to, da je letos dobila konkurenco, se pravi nekoga, ki jo je večkrat premagal, to Avstrijko Jessico Pilc, ki pa je zanimivo, je zdaj trenira bivši slovenski trener Roman Krajnik, tako da je to zelo zanimiv podatek.
Anže, kako je biti član slovenske reprezentance ob uspehi, ki se tako vrstijo in katerih del ste pravzaprav večina tekmovalcev, ki sodelujete v tej ekipi?
Ja, moram reči, da je pač res neverjetno, pač kakšne uspehe dosegamo in da sem lahko tudi pač del tega. Moram reči, da kdaj, ko gledam pač finale, sem kar mal jezen, zakaj nisem jaz tam, mi grejo kdaj kocine po koncu, v bistvu kakšen spektakel je to in v bistvu tudi jaz upam, da enkrat bom pač del tega, kot so vsi ostali, tako da res mislim, da da to, kar oni doživljajo, zdaj so res pač lahko neke sanje, želje skoraj vsakega plezalca v reprezentanci.
Aleš, kako se spreminja dojemanje, zaznate mogoče kaj, ne vem, dodatnega opisa, več zanimanja za plezanje v zadnjih letih, ko so uspehi pravzaprav še kakšen korak višji, kot so bili prej?
Ja, res je. Po celi Sloveniji je vedno večji, vsako leto večji naval na plezalne šole. V nekaterih klubih praktično morajo zapreti vrata jeseni, ker je vse kapacitete so zapolnjene. Trenutno ima Komisija za športno plezanje 52 klubov registriranih po celi Sloveniji, kar je vsako leto se kakšen nov doda, tako da je zanimanje med mladimi zelo veliko.
Koliko imate prihajajočih fantov, gorost in deklet, ki ne vem, trkajo na vrata reprezentance, ali je kaj razlike med spoloma, kakšna je moč ali pa ne vem, ta prihodni val?
Ja, bom rekel, da nekako tradicionalno držimo malo to razliko, to žal je tak, ne. Punce je vedno bilo več, ki so bile konkurenčne svetovnemu vrhu in tudi trenutno stanje je tako, da imamo kar dost podmladka pri puncah, ki kažejo res perspektivo, pri fantih malo manj, ampak ne pa spet, da ne. Že z nami sam je Anže, ki ga še vedno štemo kot dost mladega v tej ekipi, bil je tudi svetovni mladinski prvak in tudi v članski že tretji na evropskem prvenstvu in za njim prihaja tudi Luka Potočar, ki kljub svoji mladosti že nakazuje, da se zna preleviti res v vrhunskega športnika, potrebuje pa če te izkušnje na velikih tekmah, tako da bo lahko tudi pol finale dobro odplezil. Meni trenutno še ni strah, da se podmladek ne bi razvijal in držal to našo tradicijo vrhunskega športa.
Anže, zapomnil sem si zelo izjavo Luke Fonde, ki je na eni od novinarskih konferenc rekel, da je prednost slovenske reprezentance ali Slovenije celoti v plezanju njena majhnost, da ste vsi tekmovalci skupaj, trenirate, se gledate med seboj. Kako vi dojemate to? Če bi recimo vsak treniral posebej, bi bilo verjetno drugače, ne?
Definitivno je pač drugače, ali treniraš sam ali v bistvu v skupinih drugih, ampak v bistvu moram reči, da je tudi pač pomembno, da imajo vsi nek enak nivo, no? Ker potem v bistvu vsak mu se zgodi, da ima nek slab dan oziroma je zmatran ali pa kakor podobnega in v bistvu potem pa je tisti, ki z njim trenirajo, ga nekako potegnejo zraven, da jaz se pa danes dobro počutim, pač lej, tudi če se ti malo slabš, še vsem lahko to narediš in se v bistvu no, motivacija je skozi prisotna v ekipi in je veliko boljša in atmosfera in pač okolje za trenirati, če si v obkrožen z ljudmi, ki so pač, ki imajo enake interese kot ti, enak nivo plezanja in mislim, da se tudi kvaliteta treninga potem res dvigne na višji nivo.
Pa vredno je tudi zelo prijeten občutek premagati mogoče Erneja Krudra pa Gregorja Vezonika.
Ja, definitivno. Je tudi pač malo rivalstvo med enim in drugim, ampak je tako. Ne sme ga biti preveč ravno prav.
Torej, le ste zadovoljni s tem, kako zanimivo je plezanje za slovensko mladino in kako, koliko ljudi, koliko otrok pravzaprav pride. Je to zadovoljivo ali je treba še kaj delati na tem?
Ne, sigurno je zadovoljivo, vendar tudi ne smemo pa spati na lovorikah. Ne? Se pravi, treba še vedno precej vlagati v promocijo, hoditi na osnovne šole, pač animirati te male otroke in jih potem vzgajati v nekoč vrhunske športnike.
Gorast, koliko tekmovalcev nekako od teh, ki nastopajo v svetovnem pokalu, se je odločilo že, da se bodo v celoti lotili olimpijske kombinacije? Ste imeli tu že kaj, kakšne sezname, je kdo rekel ne, tega se ne grem ali boste to storili pred novo sezono?
Seveda se skozi mečken na hiter pogovarjamo o tem. Vsi tudi mečken še sprobujejo to novo disciplino, če lahko tako rečem, ne? Ker gre za kombinacijo in na kateri se bojo pač mogli prilagoditi na drugo disciplino, ki je mogoče prej niti niso imeli ideje trenirati, pa so jih mogoče olimpijske igre zdaj mečken spodbudile k temu. Na kateri pravijo, mogoče jaz se to ne bi šel, na kateri so si mogoče malo premisli, pa so vseeno odprli vrata nazaj, čeprav so jih na začetku zaprli, na kateri so se zelo, zelo postali zainteresirani za to in imajo željo. Sploh se mi zdi, da pri mladih, ne? Mladi mogoče niso toliko usmerjeni v eno in jim je to zelo, zelo zanimivo. Definitivno pa čupam, da se z leti pridemo na ta nivo, da mogoče na olimpijskih igrah ne bomo tako malo v kombinaciji in da bi prišli na posamezne discipline in takrat bomo lahko spet pravi jaz in bomo vsak počel točno tisto, za kar se najbolj počuti. Ampak tako sem rekel, no, so nekateri pripravljeni, mislim, dost jih je pripravljenih se prilagoditi, ne pa vsi za vsako ceno.
Aleš, so to realne razmišljanja, da bi recimo v Parizu imeli 4 medalje za plezalce? Ali vsaj 3 recimo?
Zaenkrat ne bi prejudiciral tega. Veseli bomo sploh, če bo plezanje še vedno v Parizu, ker šele naslednje leto julija, zdaj še tega ne vemo, julija se bo odločalo o tem, a bo športno plezanje na sporedu. Zaenkrat si ne bi upal napovedati, da bojo 4 paketi medalj.
Kako ste zadovoljni, to je vprašanje za vas, Anže, pa za vas, Gorazd, kako ste zadovoljni z razmerami za trening, tudi predvsem za kombinacijo, ki je v tem pogledu za slovenske plezalce zelo pomembna?
Ja, jaz mislim, da se pač situacija izboljšuje vsako leto oziroma vsak mesec. Zdaj smo letos tudi dobili pač prvič steno za hitrost v Celju, tako da lahko res še natreniramo pač to disciplino, ker do zdaj nismo mogli trenirati oziroma smo mogli iti kar predvsej deleč, da smo lahko to trenirali, tako da situacija se definitivno izboljšuje, kar se tiče pa težavnosti. Mogoč nijamo še najbolj ustrezne stene za težavnostno plezanje, ampak mislim, da to že skozi leta zelo dobro nadomeščamo s temi majhnimi plezalnimi stenami in treniranje tam za balvansko plezanje, pa ne vidim problema.
Jaz lahko mogoče podam malo obširnejše, malo daljše mnenje. Ne? Prva stvar bi se nanašala na to, da je Aleš prej omenil, da morajo nekateri klubi vrata zapirati, ne? Zato ker nima več otrok kam dati. To je pač prvi problem infrastrukture. Ne? Če bi imeli več sten, se ta vrata, več sten, več bi s tem lahko bilo več klubov in se ta vrata ne bi zapirala. Mogoče nam skos ta pristop o tem, kak talent ne bi všel, ne? Ker nam definitivno ide. Kot druga stvar, ki pa meni zelo moteča, prvo se strinjam, normalno, se razvija, dobili bomo novo valvansko steno, dobili smo spit steno. To je definitivno
zelo pomembno.
Zelo pomembno in velik korak. Je pa naslednji problem. Vse posod že tekmujejo državno prvenstvo v kombinaciji. Če hočemo mi speljati državno prvenstvo v kombinaciji, pridemo nekam na tekmo, odtekmujemo težavnost, se usedemo v avto, se peljemo 30 minut stran, da lahko tekmujemo v balvane. In potem imamo še 1 uro, da pridemo do hitrostne stene. Na tekmi v kombinaciji mora to biti razlika par minut, ne, in v isti telovadnici. In ta je za nas pač še kar velik problem in ne vidim, če ga bomo rešili, dovoljno, da ga bomo rešili do olimpijskih iger, zato bomo mogli pač spet iti v neko prilagajanje, namesto da bi lahko to že trenirali.
Koliko je realno, da bi imeli dvorano za vse 3 discipline hkrati in s kakšnimi financami bi to bilo povezano?
Ja, trenutno, če gledam trenutno situacijo, je v bistvu realno tako, da bi steno, ki jo imamo v Kranju, prepeljali, za balvansko plezanje prepeljali v Celje in jo tam postavili. Zdaj vsak transport, vsaka montaža, demontaža je seveda povezana s stroški in zaenkrat se za ta podvig še nismo odločili. Lahko pa, da bomo drugo leto, če bo res taka potreba oziroma tak sklep, to tudi naredili.
Koliko pa je pravzaprav takih sten, kjer lahko tekmujejo na svetu, kjer lahko tekmujejo v vseh 3 disciplinah naenkrat? Videli smo eno tako v Innsbrucku, verjetno Francozi, Japonci jih imajo tudi.
Seveda jih imajo. Ne. Tudi Kitajci imajo. Vsi, ki si nekako to lahko prvošijo, so v to šli, ne. Olimpijske igre jim veliko pomenijo in za ceno olimpijskih iger se jim ta investicija pač ne zdi prevelika. Odloči se vse, da hočejo probati na polno in se tega lotili.
Dobro, nekaj vprašanj smo že odprli, dovolj bodi za prvi del, kmalu se spet vrnemo.
Thank you.
čakam na pomlad. Da ne stopi na kamen, ki bi poslal me v prepad.
Sredo.
Anja Klinar, dober večer.
Dober večer, Matjaž Kopitar,
Klemen Prepelič,
Matjaž Kek,
Goran Dragič, dobro dan.
Dobro večer, Tina Maze.
Poslušate oddajo V sredo, danes debatiramo o športnem plezanju, ki je pred kratkim, pravzaprav pred dvema letoma, postalo tudi olimpijska disciplina, zato zanimanja za to športno disciplino tudi pri nas še več. Tri različne discipline v enem olimpijskem formatu, težavnost, balvani in hitrost. Koliko trenirate hitrost, kako napredujete, Anže?
Moram reči, da kar se tiče hitrosti, sem ravno pred kratkim začel, no, vse v mislih pač na olimpijske igre. Moram reči, da bolj sem zaenkrat začel mal sem potipal, kako je, kakšen je občutek, in se v bistvu še ne ukvarjam zdaj zelo z napredovanjem, v bistvu bolj delam na tem, da si zapolnem smer, in v bistvu probam vsak trening res čim več odnesno ven iz tega mogoč. In se mi zdi, no, da ni samo, pač zdaj ok, zdaj bom pa treniral hitrost, pa pač treniram samo hitrost, ampak se mi zdi, da pač malo hitrosti tudi pomaga pri drugih dveh disciplinah, imamo pač koordinacijo, eksplozivnost in se mi zdi, da hitrost kot disciplina, zdaj, ki sem ene parkrat bil, se mi zdi veliko bolj smiselna, kot kar pa predtem.
Pa sekvenca gibov mora biti vsakič ista, da je rezultat optimalen ali lahko tudi kaj spreminjate, glede na to, če ste hitrejši, boljši?
Načeloma je sekvenca vsakič ne bila ista, se mi zdi, da pač do majhnih popravkov oziroma različnih verzij pride potem, ko imamo že zelo v bistvu naštudirano smer, so časi že zelo nizki in pač hočemo res desetinko sekunde spremeniti in potem lahko pride do kakšne spremembe v zaporedju, ampak to je večinoma se ta zaporedje spreminja, si pač mal večji, si mal manjši, ne vem, si bolj eksploziven, ne vem, si bolj koordinativen oziroma usklajen in odvisno od tega.
Goras, kako so sprejeli tekmovalci te treninge? Nekateri verjetno, tako kot ste že povedali, bolj zavzeto, ampak se komu zasvetijo oči, reče, to mi je pa všeč?
Mi zdaj, da se jim glih kar sline cedijo, ne? Ampak je pa videti, da jim je postalo zabavno. Ne? Tist, ko pride tja, ne pride nekaj zdaj z povešenim nosom, zakaj pa moram zdaj to početi, ampak so si nekako tako je... Že omenil, videli tudi kot neko integracijo v splošen trening. Ne. Videli so neke pozitivne stvari iz tega in so to tudi vzeli kot ne samo kot treniranje hitrosti, ampak kot trening. Zmeri večkrat vidim, da se pojavijo na hitrostni steni in veseli jih, zanimivo jim je, rušijo svoje osebne rekorde, dogaja se, ni tak grozno, kot so nekateri na začetku pač misli.
Zelo pomembno je, da se v športu dogaja, konec koncev je to tudi del zabavne industrije, čeprav se mogoče nekateri s tem ne strinjajo, no ampak zelo se plezanje tudi spreminja in Martina Čufar je o tem podala zanimivo mnenje v primerjavi časa, ko je plezala sama in tega, kar se v plezanju dogaja zdaj.
Ja, spremembe so kar velike, predvsem poleg tega seveda, da so smeri veliko težje, gre za plezanje, je hitrejše, kar je bolj zanimiv za gledalce. Uprimki so, kako bi se temu rekli, malo manj konkretni, gre za velike, mi temu rečemo, tvorine, kjer je potrebna večja fizična moč. Kar men osebno ni všeč je, da so tekmovalci omejeni s časom, tako da samo težavnostno plezanje je postalo bolj tudi hitrostno plezanje. Veliko je tudi akrobacij, kjer je potrebna dobra koordinacija, tako da postal je bolj spektakel, bi jaz temu rekla.
Spektakel, torej plezanje tudi zaradi zanimanja televizije in vsega, kar je s tem povezano. Čas pri težavnosti je nekaj, kar si redko kdo želi ali pa pravzaprav bolje rečeno tekmovalci, ki tekmujejo težavnosti, se mi zdi to povsem skregano z vso logiko tega tekmovanja. Kako sprejmete, Anže, mogoče to, da na začetku, ko smo razmišljali o olimpijskem formatu, smo si predstavljali, dobro, tudi če so hitrost pridružili zraven, balvani in težavnost so le nekako naša disciplina, imamo dve od treh. Zdaj pa, kaj pa, če je težavnost na smer prelahka, kot se je že dogajalo?
Ja, to pa potem drug problem. To pa tukaj ni noben problem s časom, ampak bolj problem postavljalcem ten robe ocenijo.
Aleš Pirc, je možno še karkoli spremeniti glede formata tekmovanja zdaj manj kot dve leti do olimpijskih iger?
Jaz mislim, da ne. Bilo je kar eno leto teh dogovorov, kakšen format bi izbrali za olimpijske igre. Tudi Slovenija je imela svoj predlog, v katerem smo želeli dati to hitrost mečka na kot malo manj pomembno oziroma eno disciplino, ki ne bi bila v tem, ki ne bi bila odločilna, vendar na koncu je ta kompromis obstal, pač vsaka uvrstitev šteje z množek je rezultat in mislim, da se to ne bo spremenilo.
Goras, še vprašanje za vas. Čas postaja vse pomembnejši, če so smeri prelahke, kar so kar nekajkrat bile, potem je tekmovalcev preveč, potem je treba šteti čas in se lahko zgodi kaj takega, kot se je vaši varovanki Jani Garnbret zgodilo na svetovnem prvenstvu v težavnosti.
Jaz sem do tega kar zelo kritičen, pa ne zato, ker se je to zgodilo Jani, ampak zato, ker se mi pač ne zdi to pošten boj med nekimi atleti, tekmovalci, ki so celo leto trdno trenirali, da dokažejo, kdo je najboljši. Ne. Razumem spektakl. Normalno. Stvar mora biti gledljiva, če hočemo se razviti tudi sami. In razumem, da se je čas nekako mil. Jaz sem še vedno pristaš 8 minut. Ne bi rad gledal smeri nekoga pleza 12 minut, sigurno ne, ker tudi meni že postane pol dolg čas, če vsakega gledaš tako dolgo. Ampak z 6 minut se je letos kar malo prevečkrat zgodilo, da je zmanjkalo časa. Je res, tako je Žanže rekel, ni tukaj zdaj problem sam časa, je tudi problem postavljalcev. Pri teh postavljalcih... Pa jaz verjamem, da so pod pritiskom in bi radi naredili v finalu spektakl. In s tem spektaklom oni riskirajo, da lahko v finalu splezata dva fanta ali dve punci smer do vrha. V tej predpostavki, da ti veš, da se to lahko zgodi, mora pač polfinale biti dovolj težek. In kar se je zgodilo v Innsbrucku, da so štiri punce splezale tudi polfinale, se mi zdi pač nedopustno in se mi zdi zelo, zelo velika napaka postavljalcev. In to se v prihodnosti, upam, ne bo več dogajalo.
Koliko so te napake namerne? Ali so sploh možno namerne ali gre za neprilagojenost postavljavcev tekmovalcem?
Jaz verjamem v to, da niso namerni. Verjamem v to, kot sem že rekel, da se strmi k vrhu v finalu z Račova, ampak da bi tudi v polfinale, da bi vse bilo pač namerno postavljeno tako lahko, jaz verjamem v to, da ne. Tudi sam sem govoril s postavljalci že na zadnje, ravno zdaj v Xiamno, ki sta in Janja in Jesse splezali smer do vrha in so mi rekli, gora, smer ni bila lahka. Smer ni bila lahka. Meni osebno se pač ni zdelo, meni se zdeli pač oprimki proti vrhu pač predobri. Meni je bilo to razvidno in sem že večkrat jasno dal vedeti, da pač se mi to, če se ne zdi dobro. No. Celo leto treniraš, da boš dovolj močen, da boš dovolj dober in pol na koncu je bitka s časom. Hitro že imamo, ne rabimo je še ene.
Zanimivo bo slišati Martino Čufar, kaj je o postavljanju smeri povedala sama.
Ker sama veliko nisem postavljala oziroma malo sem, vem, da je delo postavljalcev zelo, zelo odgovorno, v bistvu je na njih, od njih odvisna vsa tekma. Jaz mislim, da svoje delo upravljajo zelo dobro, kar pa je kdaj zmot je to, da sta predvsem pri puncah se to vidi, da sta Janja in Avstrika Jessica premočni, tako da vse druge se dobro razvrstijo, one da pa ponovat prijeta do vrha in mislim, da je težko postaviti tako idealno smer, da bi se še one dve razvrstile, ampak gotov je, da če bi imeli več časa, verjetno bi tudi to oni pa uspeli narediti. Tako da, nažalost, ja, je doskrat prišlo do tega, da je bila odvisna hitrost in ne sama sposobnost da pač, moč in da bi res prišla do izraza pač sama težavnost smeri.
Ja, podobno, ne, je rekla Martina, kot ste rekli vi, Gorazd. Torej, napake so nenamerne, ampak veliko krat se zgodi ne samo, da sta Jessica in Janja tisti dve, ki sta na vrhu, ampak da so tekmovalke recimo po 6, 7, 8 v polfinalu izenačene. Ne. Tako da mi je, da se mi zdi zanimivo vprašanje, kako lahko do tega pride, če bi morali postavljavci biti temu na to pripravljeni. Ne.
Jaz sem presenečen, da se to kar to zgodi. No. Jaz ne vem problema, zakaj ne bi mogla biti v polfinalu smer raj pretežka, kot pa prelahka. Če bi bila pretežka, ne, pa še to, glede na to, koliko je prelahka, bi bilo na koncu vprašanje, če bi bila pretežka. In bi se te tekmovalke vse v polfinalu razdelile, če že pač v finalu ta šov ne bi ratil, da ena zleze do vrha in ostale. Ne.
Anže, so velike razlike med kvaliteto postavljanja ali težavnostjo smeri tudi balvanov med posameznimi prizorišči? Je to tudi od prizorišča odvisno ali samo od tistega konkretnega postavljavca, ki tam postavlja?
Definitivno je tudi od prizorišča. Naprimer, na Kitajskem imajo popolnoma drugačne oprimke, ki jih uporabljajo od ostalih tekem. Saj vidimo kakšne pač te najpopularne oprimke tudi na Kitajskem, ampak večinoma je tam čist drugačno postavljanje. V Ameriki imajo spet njihove oprimke in je čist drugačno. Potem je pač še odvisno od vsakega postavljalca posebej. Vsak postavljalec posebej ima pač neko svojo stvar, za katero je znan in nekaj na nek način hoče tudi to pač vključiti noter v njegov stil.
Aleš Pirc, ste vi govorili mogoče s kakšnimi od slovenskih postavljalcev glede te tematike in glede te problematike?
Ja, tako, konkretno ne okrog teh primerov letos, ampak vem, da je pač postavljanje že tudi na državnem prvenstvu včasih tudi problematično, ker se pač razvrsti 10 tekmovalcev na enem oprimku. Ne. Zdi se mi, da res postavljavci je res izključen, kot je Martina rekla, za izvedbo cele tekme. Ne. Če je mal površen nekje, potem bo tam bojo vsi popadali in tudi imamo tudi po 10 delitev na enem mestu, kar nekak ni namen tekme. Namen tekme je, da se nekak razvrstijo enakomerno. Ne. Tako da delamo na tem, tudi Planinska zveza v zadnjih 2 letih kar izvedla izobraževanja na področju postavljavcev, tako da mislim, da imamo zdaj okrog 20 aktivnih postavljavcev in jaz upam, da bo pač tudi konkurenca nekaj prinesla in da bojo boljši prišli v ospredje in da bojo postavljali kvalitetne smeri.
Razlika je bila tudi recimo v Kranju, ne? Tam smo videli, mislim, da pri ženskah je bilo vse postavljeno, vsa dekleta so bila razporejena po gib in po gib. Ne? Ni bilo, mislim, da samo v polfinalu se mi zdi, da je bilo eno ali dve deljeni mest. Ne? Tako da se mi je zdelo to z tega vidika zanimivo, povsem drugače pa recimo, ko smo videli pred pripravo na olimpijske igre, na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu, kjer je kombinacijska finalna težavnostna smer bila tako lahka, če se kar tako izrazim, da so tudi hitrostne in balvanske specialistke z ne preveč težav prišle do vrha in mislim, da smo videli tam od 8 tekmovalkih 5 pri vrhu. Martina Čufar tekme sicer ne gledala, je pa dogajanje v Buenos Airesu takole pokomentirala.
Ja, kot se zdaj, kaj je to na žalosti do tega prišlo in verjetno je bila v Buenos Airesu smer težavnost, nas je bila res prelahka. Jaz priznam, da nisem gledala, razen da sem videla številke, ki so se premikale. Zdaj ne vem, kdo je tam postavljalc bil, zgleda, da so punce podcenjevali in mislim, da upam, da bodo do olimpijskih iger v Tokiju to še malo dodelali, da bo težavnost oziroma tiste, ki so specialistke za težavnost, da bodo to lahko tudi dokazali.
Gorazd, vprašanje za vas, podobno kot sem prej vprašal Anžeta, kako preprečiti, da bi nekako še tako malo, če rečemo objektivno prednost, ki jo imajo slovenski najboljši plezalci, ki so dobri tako v težavnosti kot v balvanih, zmanjkalo zaradi preslabo postavljene smeri na olimpijskih igrah v težavnosti, kjer smo tako dobri?
Jaz tekmo v Buenos Airesu sem gledal. Ne? Jaz razumem, da se to zgodi v svetovnem pokalu, ko je 7 tekem, pa se mogoče na 2 tekmah to zgodi. Noben polom. Ampak na tekmi, kot je svetovno prvenstvo, kot so olimpijske igre, se meni zdi pač to nedopustno. In pač že prej sem povedal, kako se meni zdi ne tako težko to stvar rešiti, če strmimo k temu vrhuncu na samem finalu, kako lahko to s polfinalom in s kvalifikacijami rešimo in definitivno to mora tako biti. Jaz, to pač ni več isti športno.
Razen, če začnete, če boste prisiljeni in boste morali trenirati še težavnostno hitrost. Ne?
Če to rečem zdaj s svojim tekmovalcem, bo iznaredil.
Ja, če lahko pokomentiram, ja, pač dejansko ni v bistvu zdaj tle point, da kdo bo zdaj hitrejši gor prišel, ampak je v bistvu cel point tega, da če je smer pač prelahka, se ne pokaže dejanska pripravljenost, fizična pripravljenost posameznika in mislim, da na tem je pač treba, na to je škoda, no. Za vsakega posameznika, ker je veliko truda vložil, veliko pretreniral in potem pač dobi prelahko smer in je pač lahko ga stane zmago.
So bile 8-minutne težavnostne smeri težje?
Lahko so bile bolj kompleksne. In takrat se je lahko kdo ujel neko zanko in ga je navilo ali pa je nekdo odkril neko pauzo in je v tej pauzi lahko malo počival in je šel naprej. Zdaj dejansko za to pauzo časa sploh ni. Ker ti, če zdaj najdeš neko res dobro pauzo v smeri, si nekako sploh ne smeš prvošiti, da tam počivaš, ker ti bo na koncu pa zmanjkalo časa in si naprimer ta tvoja prednost, ta tvoja iznajdljivost in na koncu lahko pomankljivost. Ne?
Nadaljevali bomo spet po kratkem premoru, kjer bomo še malo naslednje tekme obdelali. I'm starting with my intuition. I'm starting with my strengths. I'm getting back my old ambitions. Returning once again. My knuckles are so red and raw from breaking through these walls. I'm sick of all the others talk and the laughter of my fall. I was a spark in the night, but you drowned me out. Take the walls I'm inside and I'll burn them down. Cause I still got a fire in me. Twice. Yeah,
Je končan drugi niz tekme prvega kroga Lige prvakov med domačim drugovrščenim nemškim moštvom minule sezone Friedrichshafnom in slovenskimi prvaki ACH Volejem. Po res maratonskem uvodnem nizu, ki so ga domači dobili 36-34, ko so slovenski prvaki imeli šestkrat priložnost osvojiti niz, imeli tudi žogo v zraku za uvodni niz, pa ga žal Pokršnik ni uspel zaključiti. Zdaj pa v drugem nizu veliko, veliko boljši domači, ki so tudi to pot, kot v prvem nizu, hitro povedli iz 3-0. Tudi to pot so se Ljubljančani hitro vrnili, izenačili na 5-5. Izenačeno je bilo vse do izida 11-11, ko je sloviti domači trener Belgijec Vital Heinen vzel time-out, potem pa so njegovi igralci naredili delni izid 5-0, povedli 16-11 in tu je bilo nekako tlakovana pot za drugi niz nemških predstavnikov. V nadaljevanju sicer bolj izenačeno, a vendarle, kot kaže, je v glavah igralcev ACH-ja še vedno nekako uvodni niz, ko so imeli res priložnost ga dobiti. Tako pa zdaj Nemci vodijo z 2-0, ta drugi niz so dobili 25-19, točko za ta drugi niz pa je dosegel izvrstni Poljak Bartomej Bolač, tudi kapetan moštva. Torej v Friedrichshafnu 2-0 za domače odbojkarje.
V sredo.
Tokrat v sredo govorimo o športnem plezanju, o različnih težavah, ki so se pokazale in se verjetno še bodo pokazale. V prvem delu našega pogovora smo slišali Martino Čufer, ki je rekla, tudi avstrijsko reprezentanco trenira Roman Krajnik, po njegovem odhodu je mesto zasedel Gorazd Hren. Aleš Pirc, verjetno ste zadovoljni s tem, kako slovenski strokovni štab dela in kakšne uspehe prinaša.
Ja, mi smo pri teh rezultatih ne moreš biti drugače kot zadovoljen. Predvsem smo zadovoljni s tem sodelovanjem tudi s krovno organizacijo. Ti trenerji so del celotne ekipe Komisije za športno plezanje in kar v preteklosti moram reči, da ni bilo čist samoumevno in Delamo na tem, no, da smo stalno v stiku, strokovni sodelavci z Planinske zveze Tomo Česen je, rekel, na tedenskem kontaktu s trenerji in ta komunikacija res dobro teče in sodelovanje je zgledno. No.
Kaj pa finance za delo reprezentance, je to fiksna številka ali se to kaj spreminja glede na uspehe, ki prihajajo?
No, moram reči, da letos smo se po dolgih letih, mislim, da po 7 letih prvič, da te finance sploh iz javnih virov niso upadle, ampak so precej narasle. No. Tako da, ko smo postali olimpijski šport, se nam je tudi, smo iz te skupne vreče dobili državnega denarja toliko več, da smo lahko te priprave pa kompletni program speljali dokaj zgledno.
Anže, še vprašanje za vas, kako je, kako vidite delo slovenskega štaba strokovnega?
Ja, jaz mislim, da kar se tiče tekem in treningov, vse teče tako, kar bi mogel biti. Mogoče kdaj kakšne, v bistvu kakšna razhajanja med nam tekmovalci in trenerji, ampak jaz to mislim, da to pač sam drugačno mnenje, drugačen vidik, ki ga bomo mogoče mi pač spoznali, poj, ko bomo pač starejši. Tako da jaz mislim, da je vse pač v redu tudi na tekmah, je poskrbljeno za nas, vse organizacija teče, tako da vsak ve, kaj je njegova vloga, kje mora biti, kdaj mora biti.
Vzdušje v redu, ste kompaktni, kadar ste skupaj na tekmah?
Ja, moram reči, da še predvsem letos sem se v ekipi res dobro počutil, tako da, če bo tako vsak let, bo super.
Jaz sem bil najbolj, ena od stvari, nad katerimi sem bil navdušen, tudi kadar sem bil z vami na tekmah, je bilo stalno iskanje možnosti za izboljšave tudi v obliki pritožb, ki pridejo iz slovenskega strokovnega štaba, in to se je mogoče na predzadnji tekmi sezone najbolj pokazalo, ko je Janja že bila druga, pa potem na koncu zaradi odpovedi finala prišla do zmage. Martina Čufar je imela tudi nekaj povedati na to temo.
Najbolj, naprimer, če se postavim v vlogo tekmovalca, tudi sama vem, da enkrat so mi vzeli veliko višine, ker so rekli, da sem stopila na sveder, ampak sem bila 200%, da to nisem. Sam takrat ni bil nikogar, ki se bi pač za to pritožil, tako da, ko si v vlogi tekmovalca, če nekdo se potrudi vse, pa tudi če potem ne gre, imaš potem še večjo, boljše zaupanje van.
Gorazd, odkot pride ta neumorna želja po iskanju boljšega? Vi vedno najdete nekaj, kjer lahko svoje tekmovalce tako ali drugače izboljšate.
Prva stvar, ko mene žene naprej, je pač ta, da so to veselje, ki se zgodi, ko je bil ta trud uložen in pridejo tekme in se nekako ta trud poplača in so ti rezultati veselje, objemi, solze, včasih žalosti, s tem moram reči, da večinoma kar veselja. To je tisto, kar definitivno me žene naprej in tudi se prenaša na druge. Kar se tiče mogoče, ko smo začeli pri teh pritožbah, pa to, ne gre tukaj za iskanje nekih, da bi skozi to bil nekdo boljši. Tu gre zgolj za fair play do tekmovalca. Čist, če omenimo to pred zadnjo tekmo, ki ste rekli, da je Janja bila druga in je na koncu vse bila prva. Stvar je čist preprosta. Janja je na vrhu, zunaj je bil dež, Janja je na vrhu zdrsnalo, jaz sem samo pravočasno odreagiral. Kim bi mogla biti deležna čist iste obravnave, ampak je zamudila. Njen štab pač ni pristopil do sodnikov in ni uveljal pač te čiste regularne pritožbe.
Aleš Pirc, kdo ureja koledar svetovnega pokala in kakšni so tukaj trendi? Slišali smo, da naj se obeta manj tekem. Kje smo tu?
Ja, koledar mednarodnih tekem ureja Mednarodna športna plezalna zveza. Res je, da trend zdaj v prihodnosti bo kakšna tekma manj, predvsem iz razloga, ker za evropske sponzorje azijske tekme niso zanimive. To se mi zdi glavni razlog. Asici so pa te svoje tekme sforsirali verjetno tudi zaradi kapitala, ki se tam obrača v ozadju teh tekem. Tako da mislim, da bo pač kakšna tekma v prihodnosti na Kitajskem sigurno še kakšna, ena ali dve, ampak ne pa to, kot jih je bilo doslej. Tudi mislim, da so tekme v Evropi bistveno boljš in obiskane in organizirane. Če samo pogledamo zadnje tekme na Kitajskem, mislim, da je bilo okrog 30 tekmovalk, kar je v primerjavi z 100 v Sloveniji, mislim, v Evropi bistveno manj.
Že vaša izkušnja, če primerjate recimo tekme v Kranju, kjer ste nastopili in drugod?
Ja, definitivno je pač tako, kar je Aleš povedal, vse evropske tekme z razliko Amerike so z veliko bolj obiskane, tako kar pa kakršna kolazijska tekma. Mogoče na Japonskem se še zgodi, da je veliko gledalcev in tudi tekmovalcev, moram pa reči, da kakšne te res Kitajska, Indija, kakšne te bolj eksotične države imajo pa pač in posledično in manj tekmovalcev in manj gledalcev. Ampak to zdaj ne vem, če je glih razlog samo zato, da je eksotična država, pač tudi nekateri si ne morejo prvošati v bistvu leteti zdaj na Kitajsko za 2 tedna nekatere reprezentance in že zato pač manj tekmovalcev.
Pri letošnjo sezono nas je pač presenetilo ali pa ne toliko presenetilo, kot pač informacija je bila vsekakor zanimiva, da Kranj ni več zadnja tekma, da se koledar nekoliko seli nazaj. Obstaja kakšna skrb, da bi kranjska tekma padla iz koledarja?
Jaz mislim, da ne. Mednarodna športna plezalna zveza nima na pretek organizatorjev, ki bi se potegovali za organizacijo, ker moramo vedeti, da je sama organizacija en kar velik finančni zalogaj in jaz se zato ne bojim, da bi Kranj zgubil. Je pa res, da smo zdaj tist termin, ki smo ga imeli nekako v dolgih zadnjih let in tudi bili finalna tekma, ker je bilo finale težavnosti, smo ga zdaj zgubili in smo se prestelili na september. Razlog je verjetno tudi to, gledam, da se pač zdaj bo v prihodnosti le v Aziji več dogajalo, olimpijada bo v Tokiju in predvidevam, da je tudi zato so dobili zdaj naslednje leto, da bo na japonskem finale, ampak v prihodnje pa pričakujem, da bo spet finale, ki je v Evropi.
Razmišljate kaj o tem, da bi mogoče tekmo težavnosti v Sloveniji izpeljali kaj drugje kot v Kranju?
Razmišljamo, ja. Bile so ideje, ne vem, tudi zdaj zadnja je bila, da bi bila v Kopru. Možno je, vendar je finančni vložek približno krat 2 od tega v Kranju. Ne? Se pravi, če bomo toliko sposobni na področju iskanja sponzorjev, potem bi si to lahko prvošel. Po drugi strani pa tudi nisem prepričana, bi v Koper prišlo toliko gledalcev, kot jih pride v Kranj. Ne? In vzdušje v Kranju je res tisto pravo in zaradi tega tudi tekmovalci radi tam plezajo. Ne? In tekma je res tam pravi spektakel. Ne?
Več kot 1500 ljudi pa težko spraviš, te notri, kakšen je vaš interes, Gorazd?
Ja, jaz mislim, da v Kopru bi bil problem spet vreme, ne? Kaj bomo naredili, če bo tisti dan deževal. Definitivno si ne bi radi prvošli to, da se zgodi, kot se je na Kitajskem, ne? Ko se je tekma na koncu, vložiš toliko velik truda in pol nimaš final. Drugače lokacije, super, sebe super, nova stena bi bila potem takim, če bi to bilo, kar bi bilo res dobrodošlo. Kranj že dolgo, srce njihovo že dolgo bije za to kranjsko tekmo. Mene veseli, da je tam tekma, dobra je. Škoda, da je premala dvorana, ampak trenutno je tako stanje, ne vem, jaz zdaj točno informacij nimam, ali je v planu kaj toliko velikega, da bi se zgradilo, da bi bilo na nivoju svetovnega prvenstva, svetovnega pokala, zelo dobrodošlo, ampak trenutno jaz ne vidim zaenkrat neke rešitve.
Kaj pa balvanska tekma, ki je že bila v logu v Dragomerju?
Ja, ta balvanska tekma, jaz mislim, da se je zdaj preselila v Ljubljano, na to, ta master Triglav Darok, za katero računamo, da bo v nekaj letih prerasla ta okvir mastera in postala tekma za svetovni pokal.
Odlično. To bi bilo pa tudi vam po željah, ne?
To bi meni bilo super, ja. Jaz mislim, da je sama tekma, ki se odvije in celotna organizacija že na nivoju, če nam to uspe, da poleg Kranja še dobimo nazaj balvane, bi jaz bil zelo vesel.
A že vi ste nastopili na The Rock?
Ja, sem ja.
Kako je, kakšen je to občutek?
Ja, moram reči, da vreme je mogoče predstavljalo majhen problem, ampak to bi se definitivno da popraviti, ampak iz vidika tekmovanja pa mislim, da organizacija je bila res dobra. Mogoče edino malo moteče kvalifikacije v Kopru, ampak zdaj, ko bomo dobili še novo steno v Ljubljani, če se bojo kvalifikacije predstavljali tam, da bo v bistvu vse na enem mestu, bo pa super tekmano.
Kdaj se začnejo priprave na novo sezono po krajšem dopustu?
Za mene, jaz sem že bil na krajšem dopustu takoj po Adidas Rockstarsih, tako da jaz sem že začel s pripravami na novo sezono.
Kdaj se bo pa reprezentanca zbrala skupaj?
Reprezentanca se bo zbrala skupaj, upam, da prvo na enem zaključku.
Ki bo seveda slavnosten, to si zaslužili.
Drugače pa januar.
Kako bodo potekale olimpijske kvalifikacije, koliko reprezentantov bo resno štartalo s tem?
Jo, jaz mislim, da jih bo kar neki, no? Da bojo sami sebi konkurenca in se bojo gnali. Pustimo tokom sezone mečken, da vidimo, se pravi, vsi mečken sprašujejo, če je problem ta hitrost, pa sem že zadnjič povedal, da ni sam problem hitrost, mi moramo še izboljšati tiste, ki so dobri v balvanih, da so boljši v težavnosti, in tiste, ki so zelo dobri v težavnosti, da so boljši v balvanih, in na to pride še hitrost. Ker nekaj jih bo sigurno šlo vse probati za to, da se proba kvalificirati ali skozi svetovno prvenstvo v Tokiju ali skozi dodatne kvalifikacije, ki bojo v Franciji konce leta, in takrat bo malo bolj jasno, koliko je resnih kandidatov. Interes pa mislim, da je boljši, kot pa je bil, ko se je pojavilo ime olimpijske igre.
Koliko kvot je cilj? 4 je največ, kar jih lahko imamo na olimpijskih igrah. Koliko?
Seveda je to naš cilj, tudi, da bi pač poslali 4 tekmovalce v Tokijo. Ne? Zdaj, koliko je realen, bom pa videl. Ne?
Gorast, iz vaših ust bo najbolj realna ocena. Mislim, da pri dekletih 2 je nekako tisto, kar bi si vsi želeli, pri moških bomo pa verjetno že z enim tudi zadovoljni.
Nekako tako je. Ne bi rad rekel, bi rajši ostal zelo optimističen in tako ali še rekel, želje je 4. Ne bi rad, če bi rekel manjše število, užalo kakšnih tekmovalcev, da mogoče mislim, da niso sposobni tega, jaz mislim, da so, bo pa na njih, koliko so pripravljeni ta olin.
Pa bom jaz izpalil tisti ta grdi. Dobro, hvala lepa vsem trem za pogovor, hvala lepa tudi Martini Čufar, ki se nam je prijazno odzvala na prošnjo za intervju, in hvala vsem vam, poslušalci, ki ste nas v tej uri poslušali, upam, da ste izvedeli kaj novega in da boste še z večjim veseljem navijali za slovensko plezanje, ki je, ja, zdaj pa lahko rečemo, nekako eden slovenskih glavnih športov. Hvala lepa in lahko noč.